Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan di kesempatan hari ini seperti biasa akan hadir beberapa mata acara yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan juga info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Rekapitulasi suara pemilu oleh KPU mencakup 33,63% TPS. Ketua DPR RI setuju revisi Undang-Undang Pemilu. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Rekapitulasi penghitungan suara pemilu serentak 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI hingga Kamis pukul 12.30 waktu Indonesia Barat telah mencakup sebanyak 273.861 dari total 813.350 tempat pemungutan suara TPS atau mencapai 33,63%. Seperti dilaporkan Antara, berdasarkan hasil penghitungan yang diunggah KPU RI secara langsung melalui aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU RI, perolehan sementara suara pemilihan presiden saat ini, Jokowi Ma'ruf Amin masih mengungguli pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Jokowi Ma'ruf memperoleh 56,07% atau 28.858.975 suara, sedangkan Prabowo Sandi memperoleh 43,93% atau 22.612.590 suara. Rekapitulasi penghitungan suara ini dilakukan KPU secara terus-menerus dan pergerakannya dapat diakses publik secara terbuka melalui aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara atau situs kpu.go.id pada kanal Hasil Pemilu 2019. KPU melakukan rekapitulasi suara pemilu 2019 sejak 18 April lalu. Ditargetkan, rekapitulasi penghitungan suara pemilu selesai pada tanggal 22 Mei mendatang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bambang Susatyo menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk penyempurnaan aturan terkait pelaksanaan pemilu. Ia menyebutkan, poin yang perlu direvisi adalah mengembalikan aturan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak dilakukan secara bersamaan. Antara melaporkan, Bambang di Jakarta Kamis 25 April mengatakan ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak, misalnya terlalu rumit dan mempersulit pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu, pemilu serentak menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu seperti kelompok penyelenggara pemungutan suara semakin besar. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Yakudu mengatakan, prajurit TNI adalah merah putih bangsa yang siap mengamankan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dengan kondisi apapun. Penegasan tersebut sebagai amanah dari cita-cita pendiri bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan. Hal tersebut dikatakan Menteri Ria Mizar Yakudu di hadapan ratusan prajurit Komando Daerah Militer 3 Siliwangi di Bandung, Jawa Barat, Rabu 24 April, seperti dikutip kantor berita Radio Nasional. Ia mengatakan, dari 193 negara di dunia, Indonesia merupakan negara ke-10 yang memiliki kekuatan militer dan rakyat yang kuat. Oleh karena itu, keyakinan rakyat terhadap TNI dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi di Beijing Rabu 24 April waktu setempat untuk membahas soal kelapa sawit dan berbagai isu lain. Dalam hal kelapa sawit, Indonesia mengharapkan Tiongkok dapat segera merealisasikan komitmen untuk meningkatkan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Seperti ditulis dalam rilis pers yang diterima Republika Online, Kamis 25 April, kedua Menteri Luar Negeri juga membahas upaya meningkatkan kerjasama, baik pada tingkat bilateral, kawasan, maupun multilateral. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Para Menteri Ekonomi se-Asia Tenggara sepakat memperkuat perdagangan jasa antar negara di kawasan ASEAN. Kesepakatan itu diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian perdagangan jasa ASEAN di sela-sela agenda ASEAN Economic Minister Retreat ke-25 di Phuket, Thailand yang berlangsung pada 23 dan 24 April. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita mengungkapkan tercapainya perjanjian itu merupakan sebuah capaian bersejarah. Karena program tersebut telah diinisiasi sejak sidang ke-44 ASEAN Economic Minister di Kamboja pada 2012 silam. Menteri Enggar Tias Tolukita melalui keterangan resmi hari Rabu mengatakan perjanjian perdagangan jasa ASEAN akan meningkatkan akses pasar, investasi, serta peluang yang lebih luas bagi penyedia jasa ke semua negara anggota ASEAN. Pameran Dagang Kerajinan Internasional atau International Handicraft Trade Fair in Accra 2019 menampilkan hampir semua produk kerajinan dari hampir seluruh pelosok Nusantara. Pameran dagang kerajinan terbesar di Indonesia yang sudah memasuki tahun ke-21 ini dibuka secara resmi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di Jakarta Rabu 24 April. Dari tahun ke tahun, peserta dan kualitas benda hasil kerajinan yang dipamerkan meningkat. Pameran Inacraft tahun ini juga menghadirkan pavilion luar negeri, yaitu dari Maroko. Ketua Delegasi Kerajaan Maroko, Madame Jamila El Mosoli, di Jakarta Rabu 24 April mengatakan, Inacraft 2019 akan menjadi penghubung kebudayaan antar Indonesia dan Maroko.
Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada pihak penyelenggara sehingga Maroko dapat ikut serta dalam pameran ini. Dan saya yakin pameran ini dapat menjembatani kebudayaan antar Indonesia Maroko.
Jamila El Mosoli juga mengatakan dalam Inacraft kali ini pavilion negaranya bukan hanya menampilkan kerajinan tradisional Maroko, tapi juga artefak bernafaskan Islam yang sudah berusia ratusan tahun. Dalam pameran ditampilkan kerajinan produk yang lebih bervariasi dan lebih berkualitas. Pameran diikuti 1.700 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan menempati 1.400 stand yang disediakan. Berita terakhir. Staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Hanung Harimba Rahman, menyambut baik akan hadirnya sistem sertifikasi asal Korea Selatan, Innobiz. Sistem ini hadir dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing usaha kecil dan menengah Indonesia di pasar global. Seperti dikutip kantor berita Radio Nasional, Hanung saat membuka pertemuan Proposal for the Innobiz Project di Jakarta Rabu 24 April mengharapkan sistem Innobiz juga membangun jejaring bisnis usaha kecil dan menengah di Indonesia. Ia juga berharap akan tercipta satu transfer teknologi bagi usaha kecil dan menengah Indonesia. Menurutnya langkah tersebut perlu dilakukan karena usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia dalam kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional hingga menciptakan lapangan kerja. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbak P kita nyuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa bebe ita banosa sihasara tadi.
Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lagu an kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Pameran The 21st Jakarta International Handicraft Trade Fair atau INACRAFT 2019 kembali digelar di Jakarta. Pameran dagang kerajinan tahun ini lebih istimewa karena ada pavilion khusus Kerajaan Maroko. Pada pameran ini, kerajinan produk yang ditampilkan lebih bervariasi dan lebih berkualitas, diikuti oleh 1.700 peserta dari berbagai daerah di tanah air dan tersedia lebih dari 1.400 stan. INACRAFT 2019 mengangkat kesenian kebudayaan dan kerajinan unggulan Betawi dengan mengusung tema Jakarta Enjoyable Multicultural Diversities, mendampingi tema sentral From Smart Village to Global Market. Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rabu 24 April mengatakan bahwa dari tahun ke tahun kualitas produk yang dipamerkan dalam INACRAFT meningkat dan semakin baik. Menurutnya, hal itu diinginkan oleh pemerintah agar produk-produk kerajinan Indonesia terus meningkat seperti kapasitas produksi, kualitas, daya saing, dan image-nya, terutama untuk kualitas ekspor. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ekspor kerajinan diharapkan meningkat dengan mencapai target 9% melalui dorongan pameran tahun ini. Menteri Airlangga juga mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh industri kecil menengah saat ini, yaitu desain, pendampingan, dan akses pendanaan. Sedangkan Ketua Delegasi Kerajaan Maroko, Jamila El Musalli, mengatakan bahwa partisipasi Maroko di ajang INACRAFT 2019 memamerkan hasil kerajinan dan beberapa benda budaya Islam Maroko. Selain itu, kehadiran Maroko dalam pameran ini sangat penting untuk saling mengetahui dan menghormati perbedaan. Namun semua perbedaan itu kini disatukan dalam sebuah pameran besar dan megah di Jakarta. Sejatinya, kerajinan adalah hasil budidaya manusia yang diwujudkan dalam bentuk benda baik yang menunjang atau sekedar hiasan dalam kehidupan manusia. Kerajinan juga dapat melambangkan sebuah nilai luhur adat istiadat suatu bangsa. Jika semua kerajinan dikemas dengan baik dan profesional, hal itu akan memberikan nilai tambah pada pembuat dan negara. Bahkan memberikan rasa hormat bagi siapa saja melihat atau mengagumi barang kerajinan itu. Perlu diketahui bahwa isu lingkungan hidup kerap harus diperhatikan pada pembuatan kerajinan tradisional dan modern. Karena pemakaian bahan dari alam dan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan seringkali menjadi acuan dalam pembuatan. Untuk itu perlu adanya juga regulasi terkait pemanfaatan sumber daya alam dan bahan non-organik dalam mendukung industri kerajinan Indonesia untuk lebih dihormati dan mendunia. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 25 April tahun 1950, pemberontak bentuk Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan atau RMS diproklamasikan di Kepulauan Maluku yang tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin pemberontak Dr. Chris Soumokil ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966, presiden dalam pengasingan dilantik di Belanda. Kami beralih ke peristiwa revolusi anyelir di Portugal yang terjadi pada 25 April 1974. Sebuah kudeta militer damai menggulingkan pemerintah Marcelo Caetan, pewaris kediktatoran Salazar, terjadi di Lisbon, Portugal pada 25 April 1974. Kudeta yang dinamai Revolusi Anyelir dipimpin oleh Jenderal Antonio. Nama Revolusi Anyelir berasal dari fakta bahwa tidak ada tembakan yang diletuskan. Dan ketika orang-orang mulai turun ke jalan untuk merayakan akhir kediktatoran, bunga anyelir diletakkan di moncong senjata dan juga di seragam. Peristiwa ini secara efektif mengubah rejim Portugis dari kediktatoran otoriter menjadi demokrasi dan menghasilkan perubahan besar pada sendi-sendi sosial, ekonomi, kewilayahan, kependudukan, dan politik di negara itu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Malaria Sedunia. Hari Malaria Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap 25 April setiap tahunnya. Tanggal ini dipilih bertepatan dengan tanggal penandatanganan Deklarasi Abuja 25 April 2001 oleh 44 kepala negara yang endemis malaria. Penetapan sebagai Hari Malaria Sedunia disepakati oleh World Health Assembly 23 Mei 2007 di Jenewa yang dihadiri oleh 192 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di Indonesia, peringatan Hari Malaria Sedunia pertama kali diselenggarakan pada 25 April 2008. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa. Sandy.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Indonesia ajak generasi milenial peduli lingkungan.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menargetkan pengurangan sampah Indonesia sebesar 30% pada tahun 2025. Dalam upaya mendukung misi tersebut, salah satu bank swasta nasional Indonesia melaksanakan gerakan peduli lingkungan bernama Daur Ulang Lebih Banyak, Buang Lebih Sedikit atau Recycle More, Waste Less. Bekerjasama dengan wirausaha sosial dan komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, antara lain WWF Indonesia, Waste for Change, Clinamic, Zero Waste Indonesia, EvoWare, dan Weekend Workshop. Executive Director Bank Swasta Nasional Indonesia tersebut, Mona Monica menjelaskan program Daur Ulang Lebih Banyak, Buang Lebih Sedikit melibatkan seluruh generasi Indonesia, terutama milenial untuk lebih kritis terhadap lingkungan sekitar, seperti melaporkan penumpukan sampah ilegal. Dikatakannya gerakan ini bertujuan memberikan kesadaran peduli lingkungan pada generasi milenial untuk membawa perubahan dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Mona di Jakarta Senin lalu mengatakan, melalui gerakan ini diharapkan generasi milenial dapat berkomitmen mewujudkan lingkungan bersih sampah dan berjanji dapat berpartisipasi dalam gerakan daur ulang lebih banyak, buang lebih sedikit. Menurut Mona Monica, perubahan tidaklah semata-mata dimulai dari sesuatu yang besar dan menyulitkan, tetapi dapat dilakukan dengan mulai melakukan kebaikan dan mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit sehingga dampaknya tentu akan terasa di kemudian hari dalam jangka panjang. Ada 3 untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Pertama, dengan menekan pilihan dukung sekarang yang akan terhubung langsung dengan media sosial pendukung dalam bentuk pledging. Kedua, masyarakat dapat memilih dan mengunduh template pledging yang ingin mereka pilih pada situs web, mengunggah template ke media sosial pribadi, beserta pesan kebaikan yang tertera pada situs web dengan tagar Recycle More Waste Less, Indonesia Bersih Sampah 2025, dan membagikannya pada 3 teman. Ketiga, masyarakat dapat mendukung gerakan ini dengan mengunggah foto kreasi masing-masing dengan ketentuan yang sama dengan cara kedua. Selain itu, melalui gerakan ini setidaknya dapat menghimbau masyarakat untuk melaporkan penumpukan sampah di sekitar yang selanjutnya akan diteruskan ke pihak terkait. Caranya adalah dengan lapor melalui Instagram atau Twitter dan sertakan tagar Recycle More Waste Less dan Indonesia Bersih Sampah 2025. Diharapkan seluruh generasi di Indonesia, terutama milenial, untuk lebih kritis terhadap lingkungan sekitar, seperti melaporkan penumpukan sampah yang ilegal. Masyarakat yang berkomitmen mendukung gerakan Recycle More Waste Less dengan unggahan terbaik, berkesempatan memenangkan paket Travel for Good, yakni traveling sambil volunteering ke destinasi wisata di Indonesia untuk 3 pemenang. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
Kamu cintaku. memikirkanmu, sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia yang akan memberikan informasi tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Museum Tanah dan Pertanian. ...22 April kemarin, Kementerian Pertanian Kementa Republik Indonesia meresmikan Museum Tanah dan Pertanian. Ini adalah museum pertanian pertama Indonesia berskala internasional. Acara ini juga dihadiri mantan Menteri dan Wakil Menteri Pertanian pada berbagai masa, Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2014. Suswono berharap dengan kehadiran museum ini dapat memacu semangat para kaum milenial untuk dapat terlibat di bidang pertanian. Karena menurutnya sampai sekarang bisnis di bidang pertanian merupakan bisnis menjanjikan. Berlokasi di Jalan Juanda Bogor, Jawa Barat, Museum Tanah dan Pertanian ini terdiri dari 4 gedung utama. Museum Tanah terletak di Gedung A dan Museum Pertanian di Gedung C dan D dengan tema Bertolak dari Masa Lalu, Menapak ke Masa Depan. Museum Tanah dan Pertanian mengajak siapapun yang datang untuk menelusuri perkembangan pertanian Indonesia dari waktu ke waktu. Konsep museum ini sangat unik, jauh dari kesan monoton dan kuno. Museum Tanah dan Pertanian memang dibuat sedemikian rupa agar interaktif, edukatif dan juga instagramable. Gedung C museum ini punya 3 lantai. Lantai 1 adalah galeri pangan dan peradaban pertanian, lantai 2 untuk galeri kebijakan dan komoditas, lantai 3 merupakan galeri pertanian masa depan. Sedangkan gedung D punya 4 lantai, di antaranya lantai 1 sebagai arena bermain anak-anak dan keluarga. Lantai 2 galeri peternakan dan lantai 3 adalah galeri peternakan dan sinema. Di sini Anda bisa menonton film tentang peternakan. Menariknya di lantai 3 ini Anda juga bisa melihat bagaimana penggunaan teknologi di perkembangan teknologi 4.0 di Indonesia. Kini proses mekanisme pertanian sudah menggunakan drone, aplikasi Market Smart Farming, hingga traktor tanpa awak dengan sistem GPS atau sistem pemusi global. Anda juga dapat mencicipi kopi, teh, dan kakao khas Indonesia di area Kopi Corner yang tersedia. Di lantai 4, ada juga saung di mana Anda bisa mendapatkan aneka bibit hidroponik dan tanaman buah sambil melihat langsung Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango dari atas gedung. Bagi Anda yang tertarik untuk mengunjungi Museum Tanah dan Pertanian, berkunjunglah saat ini karena sampai 3 bulan ke depan tiket masuk museum ini masih digratiskan. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Tanah dan Pertanian. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama bernyanyi gembira bergandeng tangan kita di taman ria. Bersama jalani bersama lalui berbagai kisah pernah kita arungi. Berbagi cerita
adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
Masih bersama saya Enggar Saraswati di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya akan hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, acara warna-warni kali ini akan memberikan informasi mengenai Sabang Berem Festival 2019. Pendengar, 26 hingga 30 April, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut PAR Aceh menggelar Sabang Marine Festival 2019 di Pulau Weh, Kota Sabang, Aceh. Gelaran tahunan internasional ini sudah diadakan sejak 2016 untuk mewujudkan Sabang sebagai destinasi bahari dunia. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan SMF 2019 menjadi ajang mempertemukan klub piah dari dalam dan luar negeri, sekaligus mempromosikan pariwisata Aceh. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, berharap melalui kegiatan ini, Sabang terus menjadi wilayah yang disinggahi kapal cruise atau yacht selain Phuket dan Langkawi. Tercatat 23 yachter mendaftar untuk mengikuti agenda internasional yang digelar rutin setiap tahun itu. Mereka berasal dari Perancis, Amerika, Australia, Thailand, dan Singapura. Tahun ini Sabang Marine Festival tidak hanya menunjukkan keindahan panorama alam saja, namun juga akan menghadirkan ragam budaya lokal pada wisatawan. Sehingga para turis merasakan pengalaman yang berbeda dan berinteraksi langsung dengan budaya lokal Aceh. Untuk tahun ini, wisatawan akan diajak ke desa wisata seperti di Desa Jaboy, Anak Laut, dan Desa Keruang Raya. Di desa tersebut, nantinya para yachter ini akan belajar mengenai kebudayaan lokal. Di Desa Jaboy, para wisatawan akan melihat langsung cara membuat ikan kayu, membuat kopra dengan mengukur kelapa, hingga mengikuti pertandingan rakyat. Di Desa Anak Laut, mereka akan disuguhkan cara membuat kue tradisional dan atraksi budaya. Sementara di Desa Keruang Raya, akan diperlihatkan proses pembuatan ikan asin dan dijadwalkan makan siang bersama masyarakat. Semuanya dikemas sebagai kolaborasi halal tourism di Banda Aceh dan Bahari Tourism. Selain di Sabang, wisatawan juga diajak keliling kota ke Banda Aceh untuk melihat situs tsunami dan mengenalkan halal tourism. Pada Sabang Marine Festival tahun ini juga akan diisi oleh berbagai kegiatan, yaitu seremoni pembukaan, makan malam, city tour, para motor show, hingga fun bike fun walk. Event ini tentu berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat di bidang jasa pemandu wisata, transportasi, atraksi, wisata kuliner, atraksi wisata, dan paket wisata. Demikian edisi warna-warni kali ini dengan tema Sabang Marine Festival 2019. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Mentari sinai wajahku di pagi hari, berangkat ku pergi, temanku telah menanti. Menuju mata air melewati bukit nan tinggi, bersenandung bahagia. Yo, how are you?
hatimu murni sekali dan dia bersuara, jangan kau henti bermimpi. Melompat lebih tinggi melewati batas ilusi, bersenandung bahagia.
Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Edisi kali ini akan hadir sebuah lagu pop nostalgia dari salah satu penyanyi di Indonesia, yaitu Helen Sparingga.
Voice of Indonesia.
Helen Sparingga mulai dikenal oleh pecinta musik Indonesia sejak merilis album Birunya Cintaku. Album yang dirilis pada tahun 1985 ini didukung oleh Obi Mesah, Wahyu OS, dan Didi Dores sebagai guest vokalis. Selain itu, nama Mus Mulyadi juga muncul sebagai komposer di beberapa lagu dalam album ini. Lagu andalan dalam album ini berjudul sama, yaitu Birunya Cintaku. Dan lagu ciptaan Obi Mesah ini bercerita tentang sepasang kekasih yang saling mencinta namun berpisah karena sang lelaki menduakan cintanya. Baiklah pendengar, inilah lagu Birunya Cintaku dari Helen Sparingga. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Of Indonesia.
Sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.